Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико сатмо шписти апо тин Росия стин Кипро.
Сегодня, 19 января, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует Крещение Господне. Это торжество называют также Богоявлением.
Сегодня, 19 января, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμά την μεγάλη εορτή της βάπτισης του Κυρίου. Η γιορτή αυτή ονομάζεται Θεοφάνεια.
Особенностью крещенского богослужения является чин великого освящения воды. Освященная вода почитается как святыня, по-гречески называется агиасмой. Она знаменует одухотворение и преображение стихий в Боге. Ведь как после грехопадения Адама и Евы вся природа пострадала, так по пришествии в мир Спасителя она возрадовалась.
Характеристико των Θεοφανίων είναι η ιεροτελεστία του μεγάλου καθαγιασμού των υδάτων. Το αγιασμένο νερό ονομάζεται αγίασμα. Δηλώνει πνευματικοποίηση και μεταμόρφωση των στοιχείων, ορατών και αόρατων, στον Θεό. Άλλωστε, όπως μετά την πτώση του Αδάμ και της Εύας υπέφερε όλη η φύση, έτσι και μετά την έλευση στον κόσμο του Σωτήρος, η φύση αγιάστηκε και χάρηκε.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, День памяти святителя Феофана Затворника. Святой родился в 1815 году в Орловской губернии в семье священника. Получил духовное образование и принял монашество в Киеве. Изучал иностранные и древние языки, знакомился с подлинниками церковных рукописей, встречался со старцами Святой горы Афон. Став епископом, возглавлял сначала Тамбовскую, а позже Владимирскую епархию. В 1866 году святитель Феофан по собственному прошению был уволен на покой. Он обосновался в Успенской Вышинской пустыне, где ушел в затвор. В это время он работал над переводами творений древних отцов церкви, написал немало богословских трудов. Произведения святителя Феофана оказали глубокое влияние на русскую духовную мысль.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Θεοφάνη του Εγγλίστου. Ο Άγιος Θεοφάνης γεννήθηκε το 1815 στην επαρχία Όργιολ, στην οικογένεια ενός ιερέα. Έλαβε πνευματική μόρφωση και έγινε μοναχός στο Κίεβο. Μελέτησε ξένες και αρχαίες γλώσσες, γνώρισε τα πρωτότυπα εκκλησιαστικών χειρογράφων και συναντήθηκε με τους γέροντες του Αγίου Όρους. Έχοντας γίνει επίσκοπος, αρχικά ηγήθηκε της επισκοπής Ταμπόφ και αργότερα της επισκοπής Βλαντίμιρ. Το 1866 ο Άγιος Θεοφάνης έγινε εφησυχαζόν αρχιερεύς με δική του αίτηση. Εγκαταστάθηκε στην σκήτη της κοιμήσεως της Θεοτόκου του Βυσένσκι, όπου μπήκε στην απομόνωση. Εκείνη την εποχή ασχολήθηκε με τις μεταφράσεις των έργων των αρχαίων πατέρων της Εκκλησίας και έγραψε πολλά θεολογικά έργα. Τα έργα του Αγίου Θεοφάνη άσκησαν βαθιά επιρροή στην ρωσική πνευματική σκέψη.
По Григорианскому календарю сегодня, 19 января, церковь молитвенно вспоминает преподобного Макария Великого. Святой жил в IV веке в Египте. Овдовев в молодом возрасте, он отправился в пустыню к старцам-отшельникам. Много лет был учеником преподобного Антония Великого, а вскоре и сам стал для многих образцом святой и праведной жизни. Кротость и смирение преподобного преображали души человеческие. «Худое слово, — говорил Авва Макарий, — и добрых делает худыми, а слово доброе и худых делает добрыми». Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный Макарий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 19 Ιανουαρίου, η Εκκλησία εορτάζει τον Όσιο Μακάριο τον Μέγα. Ο Άγιος έζησε τον 4ο αιώνα στην Αίγυπτο. Παντρεύτηκε, αλλά χείρεψε σε νεαρή ηλικία και έτσι πήγε στην έρημο στους ερημίτες γέροντες. Για πολλά χρόνια ήταν μαθητής του Οσίου Αντωνίου του Μέγα και σύντομα ο ίδιος έγινε για πολλούς υπόδειγμα αγίας και δίκαιης ζωής. Η πραότητα και ταπείνωση του Οσίου μεταμόρφωσε τις ανθρώπινες ψυχές. «Μια κακή λέξη», είπε ο Αβάς, «μακάριος», κάνει τους καλούς ανθρώπους κακούς. Αλλά επίσης μια καλή λέξη κάνει τους κακούς ανθρώπους καλούς. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου για την μεγάλη μνήμη του Οσίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσιο του Θεού μακάριε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Каташин – небольшое село в Брянской области. Оно расположено ровно на половине пути между городами Клинцы и Новозыбков, в 4 километрах от трассы. Имя этого неприметного поселка дало название одному из чудотворных списков Казанской иконы Божьей Матери.
То Каташин – είναι ένα μικρό χωριό στο Брянск. Βρίσκεται ακριβώς στα μισά του δρόμου μεταξύ των πόλεων Κλίντσι και Ναβαζούφκα, 4 χιλιόμετρα από τον αυτοκινητόδρομο. Το όνομα αυτού του δυσδιάκριτου χωριού έδωσε το όνομά του σε ένα από τα θαυματουργά αντίτυπα της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Η ιστορία Каташинского образа Богородицы уходит вглубь веков. Доподлинно известно, что чудотворную икону обрели в начале 17 века в роще близ села Белый Колодец, что в 15 километрах от Каташина. А в 1692 году некий иеромонах Герасим основал на высоком берегу реки Каташинка монастырь. Инок обратился с просьбой к правящему архиерею Иоанну Максимовичу передать в обитель явленную в Белом Колодезе святыню. Архиепископ подписал соответствующую грамоту, и с тех пор казанская икона – на много лет стала хранительницей монастыря.
История της εικόνας της Παναγίας Каташин διατρέχει πίσω στους αιώνες. Είναι γνωστό με βεβαιότητα ότι η θαυματουργή εικόνα βρέθηκε στις αρχές του 18ου αιώνα σε ένα άλσος κοντά στο χωριό Μπέλι Καλόντες, το οποίο απέχει 15 χιλιόμετρα από το Καταστίν. Και το 1662 κάποιος ιερομόναχος, ο Γεράσιμος, ίδρυσε ένα μοναστήρι στην ψηλή όχθη του ποταμιού Καταστίνκα. Ο μοναχός ζήτησε από τον κυρίαρχο επίσκοπο Ιωάννη Μαξίμαβιτς να μεταφέρει στο μοναστήρι την εικόνα που αποκαλύφθηκε στο Μπέλι Καλόντες. Ο αρχιεπίσκοπος υπέγραψε την αντίστοιχη επιστολή και από τότε η εικόνα της Παναγίας Καταστίν έγινε ο φύλακας του μοναστηριού για πολλά χρόνια.
Список, как и первообраз, славился чудотворениями. В обитель на реке Каташинка приезжали паломники из России и Украины. Богатые пожертвования давали насельникам возможность заботиться о строительстве и украшении храмов. В конце 17 века в монастыре построили величественный шестистолпный пятиглавый собор в честь Николая Чудотворца. В нем и хранилась главная монастырская святыня – Каташинская Казанская икона Богородицы.
То антиграфо, όπως και το πρωτότυπο, ήταν διάσημο για τα πολλά του θαύματα. Προσκυνητές από όλη την Ρωσία και την Ουκρανία ήρθαν στο μοναστήρι στον ποταμό Καταστίνκα. Πλούσιες δωρεές έδωσαν τη δυνατότητα στους κατοίκους να φροντίσουν για την ανέγερση και την διακόσμηση των ναών. Στα τέλη του 17ου αιώνα, ένας μεγαλοπρεπής, εξακιόνιος, πεντάτρουλος καθεδρικός ναός χτίστηκε στο μοναστήρι προς τιμήν του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού. Διατήρησε το κύριο προσκύνημα της μονής, την εικόνα της Παναγίας του Καζάν που ονομάζεται Κατασίνσκαγια.
Чудотворный образ покидал Никольский монастырь лишь во время шведского нашествия, в начале 18 века. Каташинскую икону доставили в город Стародуб, готовящийся к нападению войск Карла XII. Шведский король вплотную подошел к Стародубской крепости, но форсировать ее так и не решился. Город спасли мужество и стойкость воинов, охранявших подступы к нему, и помощь Богородицы по молитвам перед ее чудотворным образом. После победы над шведами Каташинская святыня возвратилась на родину.
Η θαυματουργή εικόνα έφυγε από την Μονή Νικόλσκη μόνο κατά τη Σουηδική εισβολή στις αρχές του 18ου αιώνα. Η εικόνα του Καταστίν μεταφέρθηκε στην πόλη Σταραντούμπ, η οποία προετοιμαζόταν για επίθεση από τα στρατεύματα του Καρόλου του 12ου. Ο Σουηδός βασιλιάς έφτασε κοντά στο φρούριο Σταραντούμπ, αλλά δεν τόλμησε να το πλησιάσει. Η πόλη σώθηκε από το θάρρος και το σθένος των στρατιωτών που φύλαγαν τις προσεγγίσεις προς αυτήν και την βοήθεια της Παναγίας με τις πολλές παρακλήσεις που έγιναν ενώπιον της θαυματουργής εικόνας της. Μετά την νίκη επί των Σουηδών, η εικόνα της Παναγίας κατά σύν επέστρεψε στην πατρίδα της.
Казанская икона оставалась в Никольском соборе и после того, как Екатерина II упразднила монастырь в Каташине. Храм стал приходским, но паломники по-прежнему приезжали сюда, чтобы помолиться перед чудотворным образом. А вот революция 1917 года нанесла селу непоправимый урон. В советское время собор Николая Чудотворца закрыли, а потом взорвали. Хранимая веками икона исчезла.
Η εικόνα της Παναγίας του Καζάν παρέμεινε στον καθεδρικό ναό Νικόλσκι ακόμη και μετά την κατάργηση της μονής στο Κατασίν από την Εκατερίνη την Δεύτερη. Ο ναός έγινε ενορία, αλλά οι προσκυνητές έφταναν ακόμη εδώ για να προσευχηθούν μπροστά στην θαυματουργή εικόνα. Όμως η Επανάσταση του 1917 προκάλεσε ανεπανόρθωτη ζημιά στο χωριό. Στην Σοβιετική εποχή, ο καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού έκλεισε και στην συνέχεια ανατινάχθηκε. Η εικόνα που φυλάσσονταν για αιώνες είχε πια εξαφανιστεί.
Уцелела ли реликвия в безбожное время, где она находится сейчас, неизвестно. Многие православные христиане верят, что святыня вернется. Что ж, такое вполне возможно. Недаром каташинский казанский образ Богородицы называют чудотворным.
То, αν η εικόνα σώθηκε στα χρόνια της αθείας και πού βρίσκεται τώρα, είναι άγνωστο. Πολλοί ορθόδοξοι χριστιανοί πιστεύουν ότι η εικόνα θα επιστρέψει. Αυτό είναι πολύ πιθανό. Δεν είναι τυχαίο ότι η εικόνα της Παναγίας του Κατασύν ονομάζεται Θαυματουργή.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Ιωσιομάρτης Ευγενία της Ρώμης.
Филипп, римский наместник Египта, был весьма доволен своим положением. Получив в 184 году назначение от императора Комода, он переехал из Рима в Александрию вместе со своей семьей, женой Клавдией и тремя детьми, сыновьями Авитом и Сергием, и дочерью Евгенией. Вельможные дела спорились, и семейные хлопоты обещали одни только радости. К дочери посватался Аквилий, сын Аквилина, одного из знатнейших римских сановников, и партия эта могла укрепить положение Филиппа при императорском дворе. Вот только Евгения почему-то упрямилась.
Ο Φίλιππος, ο Ρωμαίος κυβερνήτης της Αιγύπτου, ήταν πολύ ευχαριστημένος με την θέση του. Έχοντας λάβει την θέση από τον αυτοκράτορα Κόμοδο, το έτος 184 μετακόμισε από την Ρώμη στην Αλεξάνδρεια, μαζί με την οικογένειά του, με την σύζυγό του, την Κλάβδια και τα τρία παιδιά τους, τον Αβίτα, τον Σέργιο και την κόρη τους, την Ευγενία. Τα ζητήματα μεγάλωναν και η οικογενειακή τους κατάσταση τους έφερνε μόνο χαρά. Ένας άλλος Ρωμαίος άρχοντας, ο Ακύλιος, είχε έναν γιο, τον Ακυλίνο, ο οποίος ήταν από τους πιο διακεκριμένους Ρωμαίους αξιωματούχους. Ο Ακυλίνος είχε ερωτευθεί την κόρη του Φιλίππου και ήταν δεδομένο ότι τέτοιος μνηστήρας θα μπορούσε να ενισχύσει την θέση του Φιλίππου στην αυτοκρατορική αυλή. Αλλά για κάποιο λόγο η Ευγενία ήταν πεισματάρα.
Филипп души не чаял в дочери и не жалел денег на ее образование и воспитание. У нее всегда были самые лучшие книги и учителя. Она овладела несколькими языками, постигла премудрости многих наук. Евгения любила отца, всегда была открыта и дружелюбна с ним, но в последнее время как будто замкнулась. Что за секреты появились у нее?
Ο Φίλιππος λάτρευε την κόρη του και έδινε πολλά χρήματα για την εκπαίδευση και την ανατροφή της. Αγόραζε πάντα τα καλύτερα βιβλία και έφερνε τους καλύτερους δασκάλους. Γνώριζε πολλές γλώσσες και κατανόησε την σοφία πολλών επιστημών. Η Ευγενία αγαπούσε τον πατέρα της και ήταν πάντα ανοιχτή και φιλική μαζί του, αλλά τον τελευταίο καιρό φαινόταν αποτραβηγμένη. Τι μυστικό έκρυβε?
Отеческое сердце не обмануло Филиппа. Евгения действительно скрывала от него тайну, которая была для нее дороже всего на свете. Недавно она прочитала книгу, разительно отличавшуюся от всех томов домашней библиотеки. Это была история об Иисусе Христе, распятом и воскресшем Сыне единого Бога, сотворившего небо и землю. Именно ему девушка и решила посвятить свою жизнь.
Η καρδιά του πατέρα δεν εξαπάτησε τον Φίλιππο. Η Ευγενία έκρυψε πραγματικά ένα μυστικό από αυτόν που ήταν πιο αγαπητό σε αυτήν από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο. Πρόσφατα διάβασε ένα βιβλίο που ήταν εντυπωσιακά διαφορετικό από όλους τους τόμους της βιβλιοθήκης του σπιτιού της. Ήταν μια ιστορία για τον Ιησού Χριστό, τον Εσταυρωμένο και αναστημένο Υιό του ενός Θεού που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Σε αυτόν, στον Χριστό, το κορίτσι αποφάσισε να αφιερώσει την ζωή της.
Евгении хотелось побывать среди христиан. По указу отца, они были выселены из Александрии и имели право проживать только в предместьях города. Филипп благосклонно относился к последователям Христа, но считал, что такая мера нужна для их же безопасности. Так они привлекут к себе меньше внимания и избегнут гнева императора. Однако слава о христианах распространялась повсюду вопреки их обособленному житью.
Η Ευγενία ήθελε να είναι ανάμεσα στους χριστιανούς. Με εντολή του πατέρα της, οι χριστιανοί είχαν εκδιωχθεί από την Αλεξάνδρεια και είχαν το δικαίωμα να ζουν μόνο στα περίχωρα της πόλης. Ο Φίλιππος στην πραγματικότητα σεβόταν τους οπαδούς του Χριστού, αλλά πίστευε ότι ένα τέτοιο μέτρο ήταν απαραίτητο για την δική τους ασφάλεια. Έτσι, θα τραβούσαν λιγότερη προσοχή στον εαυτό τους και θα απέφευγαν την οργή του αυτοκράτορα. Ωστόσο, η φήμη των χριστιανών εξαπλώθηκε παντού, παρά την ξεχωριστή του ζωή.
Евгения упросила родителей разрешить ей поездку в одно из Александрийских предместий, чтобы отдохнуть вдали от шумного города. На самом же деле, она намеревалась посетить христианских отшельников и поговорить с проживавшим среди них епископом Елием Илеопольским. Переодевшись в мужское платье, девушка прибыла к архиерею в сопровождении двух рабов, с которыми с детства была дружна, евнухов Прота и Акинфа. Елий, выслушав гостей, благословил всех троих на иноческое, то есть уединенное житие, посвященное сосредоточенной молитве.
Η Ευγενία παρακάλεσε τους γονείς της να της επιτρέψουν ένα ταξίδι σε ένα από τα προάστια της Αλεξάνδρειας για να ξεκουραστεί μακριά από την θορυβώδης πόλη. Μάλιστα, σκόπευε να επισκεφθεί χριστιανούς ερημίτες και να συνομιλήσει με τον επίσκοπο Έλιο της Ηλιουπόλεως, ο οποίος ζούσε ανάμεσά τους. Ντυμένη με ανδρικά ρούχα, η κοπέλα έφτασε στον επίσκοπο, συνοδευόμενη από δύο δούλους, με τους οποίους διατηρούσε φιλία από την παιδική της ηλικία, τους ευνούχους Πρωτά και Ιάκυνθο. Ο Έλιος, αφού άκουσε τους καλεσμένους, ευλόγησε και τους τρεις για τον μοναχικό βίο της ασκήσεως και της συμπυκνωμένης προσευχής.
Колесницу, на которой путешествовала дочь наместника, лошади доставили к дому пустой. Родители Евгении, Филипп и Клавдия, были поражены таинственным исчезновением дочери. Они долго искали ее и погрузились в безутешную скорбь.
Το άρμα με τα άλογα, στο οποίο ταξίδεψε η κόρη του κυβερνήτη, το έφεραν στο σπίτι άδειο. Οι γονείς της Ευγενίας, ο Φίλιππος και η Κλάβδια, έμειναν έκπληκτοι με τη μυστηριώδης εξαφάνιση της κόρης τους. Την αναζήτησαν για πολλή ώρα και βυθίστηκαν σε απαρηγόρητη θλίψη.
Между тем, Евгения пребывала в трудах и богообщении. Подвижники, ведущие уединенную жизнь неподалеку, называли ее «брат Евгений». О том, что она особа женского пола, не догадывался никто, и Акинф и Прот свято хранили тайну.
Εν τω μεταξύ, η Ευγενία βρισκόταν στα έργα της ασκήσεως και στην κοινωνία με τον Θεό. Οι συνασκητές της την αποκαλούσαν αδελφό Ευγένιο. Κανείς δεν ήξερε ότι ήταν γυναίκα. Μόνο ο Ιάκυνθος και ο Πρωτάς κράτησαν το ιερό μυστικό.
Вскоре девушка получила от Бога дар исцелять людей. Известие об иноке, который может вылечить любую болезнь, стремительно распространилось по предместью. Однажды Евгения получила приглашение в один богатый дом, хозяйка которого, Мелания, страдала лихорадкой. Выздоровев, эта несчастная женщина воспылала страстью к своей целительнице, видя в той благообразного юношу. А получив отказ, пожаловалась римскому наместнику на дерзкого отшельника, который будто бы пытался ей овладеть.
Сύντομα, το κορίτσι έλαβε το δώρο από τον Θεό να θεραπεύει ανθρώπους. Τα νέα για τον μοναχό που μπορούσε να θεραπεύσει οποιαδήποτε ασθένεια εξαπλώθηκαν γρήγορα στα περίχωρα. Κάποτε, η Ευγενία έλαβε πρόσκληση σε ένα πλούσιο σπίτι. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, η Μελάνια, υπέφερε από πυρετό. Αφού συνήλθε, αυτή η άτυχη γυναίκα φλεγόταν από πάθος για τον θεραπευτή της, βλέποντας σε αυτόν έναν νέο, όμορφο άνδρα. Μετά παραπονέθηκε για τον ερημίτη στον Ρωμαίο κυβερνήτη, κάνοντας ψευδές καταγγελίες περί ασέλγειας και παρενόχλησης.
С тех пор, как исчезла Евгения, Филипп все свои обязанности выполнял через силу. Ему неприятно было смотреть на христианина, оскорбившего влиятельную особу. Нахмурившись и опустив глаза в пол, наместник начал произносить полагающиеся в таких случаях обвинительные слова.
Από την εξαφάνιση της Ευγενίας, ο Φίλιππος εκτελούσε όλα τα καθήκοντά του με τη βία. Ήταν δυσάρεστο για αυτόν να κοιτάζει έναν χριστιανό που είχε προσβάλει μια αρχόντισσα. Συνοφριωμένος και χαμηλώνοντας τα μάτια του στο πάτωμα, ο κυβερνήτης άρχισε να προφέρει τα λόγια που ταιριάζουν σε τέτοιες περιστάσεις.
Ну скажи нам, беззаконник, так ли заповедал вам Христос, чтобы вы хитростями склоняли честных женщин на скверные дела? Как дерзнул ты войти в дом светлейшей госпожи Мелании и понуждать ее благороднейшую чистоту к осквернению? Лукаво выдавая себя за врача, ты оказался врагом и примешь достойную казнь за твое бесстыдное и дерзкое намерение.
Пес му понире, авто се простаксе о Христос, се простаксе на виасис тис тимиес гинекес, για να κάνουν κακές και άσημνες πράξεις? Πώς τολμάς να μπαίνεις στο σπίτι της γαλινότατης κυρίας Μελάνιας και να αναγκάζεις την ευγενέστατη αγνότητά της να βεβηλώσει τον εαυτό της? Πονηρέ, παριστάνεις τον γιατρό, αλλά είσαι εχθρός και θα σε εκτελέσουμε με το δίκιο μας για την ξεδιάντροπη και τολμηρή πρόθεση.
Господь мой, Иисус Христос, которому я служу, учит чистоте и обещает вечную жизнь, хранящим непорочное девство.
Ο Κύριός μου, ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο υπηρετώ, διδάσκει αγνότητα και υπόσχεται αιώνια ζωή σε όσους κρατούν την παρθενία τους.
Голос подсудимого заставил Филиппа поднять глаза и пристально всмотреться в лицо этого человека, закутанного в черное одеяние.
Η φωνή του κατηγορουμένου έκανε τον Φίλιππο να σηκώσει τα μάτια του και να κοιτάξει έντονα το πρόσωπο αυτού του άνδρα, τυλιγμένο όπως ήταν με μία μαύρη ρόμπα.
На мне нет вины, но я приму любое страдание, чтобы не потерять плодов терпения, которые мне уготованы.
Δεν είμαι ένοχος, αλλά θα δεχθώ οποιαδήποτε ταλαιπωρία και τιμωρία, για να μην χάσω τους καρπούς της υπομονής μου.
Желчное раздражение на лице Филиппа сменилось недоумением, сквозь которое, как солнечный луч, пробивалась надежда. И вместо того, чтобы продолжить обвинительную речь, он выдохнул со слезами.
Ο ερεθισμός στο πρόσωπο του Φίλιππου αντικαταστάθηκε από σύγχυση, μέσα από την οποία, σαν ηλιοφάνεια, η ελπίδα άνοιξε έναν καινούριο δρόμο. Και αντί να συνεχίσει τον καταγγελτικό του λόγο, άρχισε τα κλάματα.
Дочка, ты ли это?
Κόρη μου, εσύ είσαι?
Обвинение Мелании рассыпалось в прах. Филипп и Клавдия, а также их сыновья Сергий и Авид, приняли святое крещение. Примеру наместника последовали тысячи жителей Александрии. Такое массовое обращение в христианство не понравилось императору. Филипп был смещен с должности наместника. Александрийская община христиан избрала его своим епископом. Но прослужил святитель Филипп недолго. Вскоре он был убит и похоронен в построенной им церкви.
Η κατηγορία της Μελάνιας έγινε σκόνη. Ο Φίλιππος και η Κλάβδια, καθώς και οι γιοί τους, ο Σέργιος και ο Αβίτας, έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα. Χιλιάδες κάτοικοι της Αλεξάνδρειας ακολούθησαν το παράδειγμα του κυβερνήτη. Μια τέτοια μαζική μεταστροφή στον χριστιανισμό δεν άρεσε στον αυτοκράτορα. Και έτσι ο Φίλιππος απομακρύνθηκε από τη θέση του. Η Αλεξανδρινή κοινότητα των χριστιανών επέλεξε τον Φίλιππο για επίσκοπό της. Αλλά ο Άγιος Φίλιππος δεν υπηρέτησε για πολύ. Σύντομα τον σκότωσαν και τον έθαψαν στην εκκλησία που έκτισε.
Клавдия с детьми вернулась в Рим, где устроила в своем поместье странноприимный дом. Евгения продолжала свое служение, приведя ко Христу многих людей. Во время очередных гонений на христиан ее схватили и, продержав без воды и пищи в земляном рве 10 дней, закололи мечом. Господь заранее известил святую, что ее жизнь завершится в ночь на Рождество Христово. Так и вышло. Праздник рождения Спасителя – преподобная мученица Евгения встретила уже в небесном царстве.
Η Клавδία επέστρεψε στην Ρώμη με τα παιδιά της, όπου δημιούργησε ένα φιλόξενο σπίτι στο κτήμα της. Η Ευγενία συνέχισε την διακονία της, οδηγώντας πολύ κόσμο στον Χριστό. Κατά τους επόμενους διωγμούς, κατά των χριστιανών, την άρπαξαν και αφού την κράτησαν χωρίς νερό και φαγητό, σε ένα χωμάτινο χαντάκι, για 10 μέρες, την μαχαίρωσαν με σπαθιά. Ο Κύριος ενημέρωσε εκ των προτέρων την Αγία ότι η ζωή της θα τελείωνε εκείνο το βράδυ των Χριστουγέννων. Και έτσι έγινε. Η Οσιομάρτης, Ευγενία, γιόρτασε την εορτή της γέννησης του Σωτήρος στην Βασιλεία των Ουρανών.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Однажды я рассказала подруге о своей привычке записывать удивительные добрые моменты из жизни личной и других людей. И она поделилась со мной невероятной историей юной художницы из Ульяновска.
Μια μέρα διηγήθηκα στην φίλη μου για την συνήθειά μου να σημειώνω τις θαυμάσιες καλές στιγμές από την δική μου ζωή και τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Και αυτή μου είπε μια απίστευτη ιστορία μιας νέας ζωγράφου από το Ульяновск.
Татьяна Фёдоровичева родилась без рук, но с самого детства девушка чувствовала желание заниматься творчеством, и физический недуг не стал для неё препятствием. Она рисует прекрасные картины при помощи пальцев ног. Любимый жанр художницы – пейзажи. Природа вдохновляет её и даёт силы справляться с трудностями.
Η Τατιάνα Φιόντοροβιτσεβα γεννήθηκε χωρίς χέρια, αλλά από τα παιδικά της χρόνια η κοπέλα αισθανόταν την επιθυμία να ασχολείται με την δημιουργία και η φυσική αρρώστια δεν έγινε εμπόδιο για αυτήν. Ζωγραφίζει ωραίες εικόνες με τα δάχτυλα των ποδιών της. Το πιο αγαπημένο στυλ ζωγραφικής είναι τα τοπία. Η φύση την εμπνέει και της δίνει την δύναμη να ξεπερνάει τις δυσκολίες.
Τατιάνα неоднократно становилась лауреатом всероссийских творческих конкурсов. Более того, Татьяна проводит уроки живописи для детей. Когда девушка проходила лечение в реабилитационном центре, подружилась с ребятами, у которых также есть нарушения в развитии. Таня не могла остаться равнодушной к чужой беде и решила помогать детям, чем может, то есть преподавать для них рисование. На ее уроки всегда собирается много ребят. Всех их притягивает доброта и открытость мастера. На занятиях всегда складывается удивительная атмосфера дружбы и взаимопонимания.
Η Τατιάνα επανειλημμένα κέρδιζε βραβεία στους πανρωσικούς δημιουργικούς διαγωνισμούς. Εκτός από αυτό, η Τατιάνα δίνει μαθήματα ζωγραφικής στα παιδιά. Όταν η κοπέλα έκανε θεραπεία στο κέντρο αποκατάστασης, έκανε παρέα με άλλα παιδιά που επίσης είχαν προβλήματα με την υγεία. Η Τάνια δεν μπορούσε να μείνει αδιάφορη στην ατυχία αυτή και αποφάσισε να βοηθάει τα παιδιά με ό,τι μπορεί, δηλαδή να τους διδάσκει ζωγραφική. Στα μαθήματά της πάντα έρχονται πολλά παιδιά. Όλους τους προσελκύει η καλοσύνη και ο ανοιχτός χαρακτήρας της καλλιτέχνης. Στα μαθήματα πάντα βασιλεύει η θαυμάσια ατμόσφαιρα φιλίας και αλληλοκατανόησης.
Татьяна вдохновляет своих учеников личным примером. Она показывает, как важно не сдаваться и заниматься тем, что действительно нравится.
Η Τατιάνα εμπνέει τους μαθητές με το προσωπικό της παράδειγμα. Δείχνει πως είναι σημαντικό να μην παραδίδεται κανείς και να ασχολείται με κάτι που του αρέσει πραγματικά.
Узнав историю юной художницы Татьяны Фёдоровичевой, я подумала, какое же это счастье – найти себе дело по душе. Ведь тогда оно будет радовать не только меня, но и вдохновлять окружающих.
Έχοντας μάθει την ιστορία της ζωγράφου Татьяна Фёдоровичева, σκέφτηκα, τι ευτυχία που είναι να έχεις την δουλειά που αγαπάς, αφού τότε όχι μόνο θα σου δίνει χαρά, αλλά θα εμπνέει τον κόσμο γύρω σου.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Το κτίριο της Μητροπόλεως στην πόλη Μπέλγαρατ.
Долгое время на том месте, где сейчас располагается здание Белгородской митрополии, находились дома, гаражи, да и просто заросли кустарника и помойки. И сейчас, не зная точно адреса, Свято-Троицкий бульвар 24А, это место не так легко найти, оно закрыто жилыми домами. А в начале 20 века здесь высился величественный Троицкий собор мужского монастыря и находились архиерейские покои белгородского митрополита. Главной святыней собора была икона святителя Николая Ратного и пещерка, бывшая местом упокоения святителя Иоасафа Белгородского. Позже именно у стен собора был перезахоронен расстрелянный чекистами священномученик Никодим, епископ Белгородский.
Για πολύν καιρό σε εκείνον τον τόπο, όπου τώρα βρίσκεται το κτίριο της Μητροπόλεως στην πόλη Μπέλγαρατ, πριν υπήρχαν σπίτια, γκαράζ, χωράφια, κελάκι για τα σκουπίδια. Και σήμερα, μην γνωρίζοντας την ακριβή διεύθυνση, είναι δύσκολο να βρει κανείς την λεωφόρο της Αγίας Τριάδος, 24α, επειδή γύρω-γύρω είναι μόνο σπίτια. Αλλά στις αρχές του 20ου αιώνα, εδώ βρέθηκε ο ιερός ναός της Αγίας Τριάδος, της Ανδρικής Μονής και η αρχιερική κατοικία του Μητροπολίτη του Μπέλγαρατ. Το κύριο ιερό ήταν η εικόνα του Αγίου Νικολάου του Στρατηγού, και ένα σπηλαιάκι που ήταν ο τόπος ανάπαυσης του Αγίου Ιωάσαφ του Μπέλγαρατ. Αργότερα κοντά στους τοίχους του ναού ξαναθάφτηκε ο εκτελεσμένος ιερομάρτυρας Νικόδημος, ο επίσκοπος του Μπέλγαρατ.
Чтобы разрушить Свято-Троицкий собор, потребовалось несколько лет. Сначала на его территории в покоях святителя Иоасафа и в архиерейском доме разместились уездный музей краеведения, детский дом имени Третьего интернационала и воинская часть. Детдомовцы и стали первыми разрушителями Свято-Троицкого собора. Они выбивали в храме стекла, срывали замки, полы, кровлю. Скорее всего, именно они пытались разграбить захоронение священномученика Никодима. Одно время в святительских покоях располагался даже советский женский приют. Проживающие там воспитанницы слышали на территории собора церковное пение. От них по городу и пошла молва, что святитель Иоасаф служит там всенощную.
Ο ιερός ναός της Αγίας Τριάδος καταστρεφόταν συνεχώς μερικά χρόνια. Πρώτα, στο έδαφος του και στον αρχιερικό οίκο, διοργανώθηκε το Εθνογραφικό Μουσείο, ένα ορφανοτροφείο του Τρίτου Διεθνούς και μια στρατιωτική μονάδα. Τα ορφανά παιδιά έγιναν οι πρώτοι καταστροφείς του ναού της Αγίας Τριάδος. Χτυπούσαν τα τζάμια, τις κλειδαριές, το πάτωμα και τη στέγη. Υπάρχουν γνώμες πως αυτοί ήταν που προσπάθησαν να λαιλατήσουν τον τάφο του ιερομάρτυρα Νικοδήμου. Αργότερα, στις κατοικίες του αρχιερέα βρέθηκε ένα σιωβετικό γυναικείο φτωχοκομείο. Οι κοπέλες που ζούσαν εκεί άκουγαν στο έδαφος του ναού τους εκκλησιαστικούς ψαλμούς. Από αυτές, όλη η πόλη έμαθε πως ο Άγιος Ιωσάφ μπορεί να τελείσει το ναό.
В 1927 году Свято-Троицкий собор был разрушен. Через три года взорваны остатки монастырских стен. На рисунках, сделанных в конце войны, еще можно видеть развалины Знаменской церкви и архиерейского дома. В середине 20 века, разрабатывая генеральный план реконструкции центральной части города, авторы проекта столкнулись с такими трудностями. Разрушить мощный фундамент собора, заложенный в 17 веке, было практически невозможно. Поэтому то, что осталось от израненного святого места, просто засыпали землей. На месте собора были построены гаражи.
Το 1927 ο ιερός ναός της Αγίας Τριάδος καταστράφηκε εντελώς. Πέρασαν ακόμη τρία χρόνια και γκρεμίστηκαν οι μοναστικοί τοίχοι. Στις ζωγραφιές, φτιαγμένες στο τέλος του πολέμου, ακόμη φαίνονται τα ερείπια της εκκλησίας Σνάμενσκαγια και των αρχιερικών κατοικιών. Στα μέσα του 20ου αιώνα, όταν επεξεργάζονταν το γενικό σχέδιο της ανοικοδόμησης του κεντρικού μέρους της πόλης, οι αρχιτέκτονες αναγκάστηκαν να πάρουν μια δύσκολη απόφαση. Το να καταστρέψουν τον γερό θεμέλιο του ναού, που τέθηκε τον 17ο αιώνα, ήταν σχεδόν αδύνατο. Γι' αυτό τα ερείπια του κατεστραμμένου ναού απλά σκεπάστηκαν με χώμα και σε εκείνον τον τόπο εμφανίστηκαν τα γκαράζ των κατοίκων της πόλης.
Выступить против строительства на территории бывшего монастыря в то время вряд ли кто мог решиться. Все, что мог сделать архитектор, составлявший план реконструкции центра города, это спроектировать жилые дома не на монастырском фундаменте с усыпальницей святителя Иоасафа.
Εκείνη την εποχή δεν υπήρξε κανείς που θα μπορούσε να ταχθεί εναντίον. Όλα όσα μπορούσε να κάνει ένας αρχιτέκτονας της ανοικοδόμησης της πόλης είναι να επεξεργαστεί την οικοδόμηση των πολυκατοικιών πάνω στο μοναστικό θεμέλιο με τον τάφο του Αγίου Ιωσάφ.
Восстановление началось только в 21 веке. В апреле 2014 года здание митрополии с домовым Свято-Троицким храмом было освящено. В ходе подготовки к строительству были найдены останки сотен белгородцев, а также белгородских священнослужителей и архиереев. Но главное, был обнаружен склеп с захоронением священномученика Никодима, чьи мощи находятся ныне в домовом храме митрополии.
Η αποκατάσταση ξεκίνησε μόνο τον 21ο αιώνα. Τον Απρίλιο του 2014 καθιερώθηκε το κτίριο της Μητροπόλεως με τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος. Κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες βρέθηκαν τα λείψανα εκατοντάδων κατοίκων της πόλης μαζί με τα λείψανα των κληρικών και των αρχιερέων. Όμως το πιο σπουδαίο πράγμα που είχε βρεθεί ήταν η κρύπτη με τα λείψανα του Ιερομάρτυρα Νικοδήμου, τα οποία βρίσκονται σήμερα στο Ναό της Μητροπόλεως.
В здании митрополии расположены Свято-Троицкий храм, который открыт ежедневно с 9 утра до 5 вечера, Нижний храм в честь священномученика Никодима с костницей, в которую перенесены найденные при раскопках останки, галерея, в которой можно увидеть фундамент разрушенного Свято-Троицкого собора, склеп, в котором были найдены мощи святителя Никодима, административные помещения.
Το κτίριο της Μητροπόλεως αποτελούν ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος, που λειτουργεί καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το βράδυ, ο κάτω ναός προς τιμή του Ιερομάρτυρα Νικοδήμου με το οστεοφυλάκιο, όπου μεταφέρθηκαν τα λείψανα που είχαν βρεθεί κατά τις ανασκαφές. Μία πινακοθήκη, στην οποία κάποιος μπορεί να δει το θεμέλιο του κατεστραμμένου ναού της Αγίας Τριάδος, και η κρύπτη που είχαν βρεθεί τα λείψανα του Αγίου Νικοδήμου και τα κτίρια της διοίκησης.
Таким образом, здание митрополии вместе с часовней святителя Иоасафа и пещеркой составляет культурно-исторический комплекс, в котором сохранено и представлено вниманию белгородцев историческое наследие святого Белогорья.
Έτσι, το κτίριο της Μητροπόλεως μαζί με το παρεκκλήσι προς τιμήν του Αγίου Ιωσάφ και το σπήλαιο αποτελούν το πολιτιστικό και ιστορικό αρχιτεκτονικό σύνολο που φυλάγει και παρουσιάζει στους κατοίκους του Μπέλγαρατ την ιστορική κληρονομιά του Αγίου Μπελγαρόντια.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Частное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев, δημοσιογράφος, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Слово терпимость часто имеет негативный оттенок, как готовность соглашаться с заблуждениями. В самом деле, в нашем мире терпимость часто превращается в игру в одни ворота. Христианство сталкивается в США, в Европе, в меньшей степени в России, с идеологией и мировидением, которое с ним несовместимо. Его часто называют либеральным или прогрессивным, и его характерные признаки – настойчивое продвижение по всему миру явлений, которые с точки зрения христианства являются тяжким грехом.
Лексия «анохи» συχνά έχει αρνητικές αποχρώσεις, όπως για παράδειγμα την ετοιμότητα να συμφωνήσεις με τις παραπλανήσεις. Στην πραγματικότητα, στον κόσμο μας, η ανοχή συχνά μετατρέπεται σε ένα παιχνίδι στην μία αιστεία. Ο χριστιανισμός συγκρούεται στην Αμερική, στην Ευρώπη και σε μικρότερο βαθμό στην Ρωσία, με την ιδεολογία και την κοσμοθεωρία, οι οποίες δεν ταιριάζουν με αυτόν. Συχνά τον ονομάζουν φιλελεύθερο ή προοδευτικό και τα χαρακτηριστικά του είναι η επίμονη προώθηση σε όλο τον κόσμο φαινομένων τα οποία σύμφωνα με τον χριστιανισμό είναι σκληρές αμαρτίες.
Когда христиане критикуют такую политику, их обвиняют в нетерпимости и даже ненависти. Терпимостью в этом контексте объявляется полное и безоговорочное повиновение идеологии, с которой ни один верный христианин не может согласиться.
Όταν οι χριστιανοί κριτικάρουν μια τέτοια πολιτική, τους καταδικάζουν σε ανοχή και μίσος. Η ανοχή σε αυτήν την φόρμα είναι πλήρης ανεφόρον υπακοή της ιδεολογίας, με την οποία ούτε ένας πιστός χριστιανός δεν μπορεί να συμφωνήσει.
Это мешает понять подлинный смысл терпимости. Терпимости как добродетели. Между тем, это важная добродетель. Она близка таким христианским качествам, как кротость, долготерпение и любовь к ближнему.
Αυτό δεν μας αφήνει να καταλάβουμε το αυθεντικό νόημα της ανοχής, σαν αρετή. Μεταξύ άλλων, η ανοχή είναι πολύ σημαντική αρετή. Αυτή είναι κοντά με τις χριστιανικές αρετές, όπως η πραότητα, η μακροθυμία και η αγάπη προς τον διπλανό.
Мир полон людей, которые яростно нападают на ложь и зло. Причем они часто нападают на действительно плохие вещи. Как киношные герои, которые бьют и крушат злодеев, они верят, что борьба за добро состоит в яростных атаках на зло.
Ο κόσμος είναι γεμάτος ανθρώπους, οι οποίοι οργισμένα επιτίθενται στο ψέμα και στο κακό. Αυτοί πραγματικά συχνά επιτίθενται σε άσχημα πράγματα. Όπως οι ήρωες του σινεμά, οι οποίοι χτυπούν και καταστρέφουν τους κακοποιούς και πιστεύουν ότι η μάχη για το καλό βασίζεται στις οργισμένες επιθέσεις προς το κακό.
Это ошибка, в которую легко впасть. Мы вообще легко впадаем в ярость и гнев. Выступая против зла, люди часто не замечают, что выступают на стороне еще худшего зла. Сознание собственной правоты, ведь я выступаю против несомненного зла, резко понижает способность человека оценивать свои собственные действия. Как с моральной точки зрения, так и с точки зрения здравого смысла, да и элементарной эффективности. Чего можно добиться, действуя таким образом?
Αυτό είναι ένα λάθος το οποίο εύκολα μπορεί κάποιος να πέσει και εμείς γενικά υποκύπτουμε στην οργή. Στέκοντας εναντίον του κακού, οι άνθρωποι συχνά δεν παρατηρούν ότι βρίσκονται στην πλευρά ενός ακόμη χειρότερου κακού. Η συνείδηση του προσωπικού δικαιώματος, αφού εγώ τίθεμαι εναντίον ενός αδιαφυσβήτητου κακού. Απότομα μειώνεται η δυνατότητα του ανθρώπου να εκτιμήσει τις προσωπικές του κινήσεις. Όπως από την ηθική άποψη, έτσι και από την άποψη της λογικής και της στοιχειώδης απόδοσης, τι μπορούμε να επιτύχουμε δρώντας με αυτόν τον τρόπο?
Мы не призваны бороться со злом. Экспедиция, в которую мы посланы, спасательная, а не карательная. Мы боремся ради спасения людей. Это значит не против дурных или заблуждающихся людей, а за них. Терпимость – это не вопрос отношения к ложным и разрушительным взглядам, которые мы, разумеется, не можем и не должны принимать. Терпимость – это вопрос отношения к людям. Как говорит апостол, рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю?
Δεν καλούμαστε να παλέψουμε με το κακό. Η εκστρατεία στην οποία εμείς είμαστε σταλμένοι είναι αποστολή διάσωσης και όχι τιμωρίας. Εμείς παλεύουμε για χάρη της σωτηρίας των ανθρώπων. Αυτό σημαίνει ότι παλεύουμε στο πλευρό αυτών των ανθρώπων και όχι εναντίον των χαζών και μπερδεμένων ανθρώπων. Η ανοχή δεν είναι θέμα στάσεων απέναντι σε ψεύτικα και καταστροφικά βλέμματα, τα οποία εμείς, εννοείται, δεν μπορούμε και δεν είμαστε αναγκασμένοι να δεχόμαστε. Η ανοχή είναι θέμα στάσης προς τους ανθρώπους. Όπως λέει ο Απόστολος, ο δούλος σου, Κύριε, δεν πρέπει να μαλώνει, αλλά να είναι φιλικός προς όλους, διδάσκαλος, ήπιος και με πραότητα να δίνει εντολές στους αντιπάλους και δεν θα τους δώσει άραγε ο Θεός μετάνοια προς την αναγνώριση της αλήθειας, έτσι ώστε αυτοί να ελευθερωθούν από τον διάβολο, ο οποίος τους άρπαξε στην γωνιά του.
Мы призваны приветливо, дружелюбно относиться к заблуждающимся людям, поддерживать с ними общение, сохранять человеческие контакты, чтобы мягко и терпеливо свидетельствовать об истине, подражая Богу, который долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
Εμείς καλούμαστε φιλικά να φερόμαστε στους μπερδεμένους ανθρώπους, να κρατάμε επαφές μαζί τους, να έχουμε ανθρώπινες σχέσεις, έτσι ώστε ήρεμα και υπομονετικά να μαρτυρήσουμε την αλήθεια, μιμούμενοι τον Θεό, ο οποίος μας υπομένει, μην εύχοντας κάποιον να πεθάνει, έτσι ώστε όλοι να μετανοήσουν.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Крестный ход сквозь века.
Λιτανίες ανά των αιώνων.
Большой Волжский крестный ход – самый продолжительный и протяженный из ежегодных многодневных крестных ходов России. Каждое лето его участники проходят 800 километров. Шествие начинается от истока Волги у Ольгина монастыря и движется через большие и малые города Тверской области. Завершается ход в городе Калязине. Главная святыня крестного хода ежегодно меняется. Например, в 2017 году Волжский крестный ход был посвящен 350-летию обретения мощей преподобного Нила Столобенского. Поэтому во главе шествия несли ковчег с частицей мощей святого и его чудотворный образ. Крестный ход проводится с 1999 года и имеет яркую традицию. В храмах по маршруту церковного шествия ежедневно совершается божественная литургия. В большинстве населенных пунктов, через которые следуют крестоходцы, готовятся торжественные мероприятия. Завершается церковное шествие молебном у памятника преподобному Макарию Калязинскому и фестивалем духовной музыки.
Η Λιτανία του Μεγάλου Βόλγα είναι η μεγαλύτερη από τις ετήσιες πολυήμερες λιτανίες στη Ρωσία. Κάθε καλοκαίρι οι συμμετέχοντες περπατούν 800 χιλιόμετρα. Η Λιτανία ξεκινά από την πηγή του Βόλγα, στην Μονή Όλγιν, και κινείται μέσα από τις πόλεις και τις κομοπόλεις της περιοχής του Τβέρ. Η Λιτανία τελειώνει στην πόλη Καλιάζιν. Η κύρια λειψανοθήκη της Λιτανίας αλλάζει κάθε χρόνο. Για παράδειγμα, το 2007 η Λιτανία του Βόλγα ήταν αφιερωμένη στα 350 χρόνια από την αποκάλυψη των λειψάνων του οσίου Νίλ Σταλαμπένσκι. Ως εκ τούτου, στην κεφαλή της Λιτανίας μετέφεραν την Κιβωτό με ένα τμήμα από τα λείψανα του Αγίου και την θαυματουργή εικόνα του. Η Λιτανία τελείται από το 1999 και έχει ζωντανή παράδοση. Στις εκκλησίες κατά μήκος της Λιτανίας τελείται καθημερινά η Θεία Λειτουργία. Στους περισσότερους οικισμούς από τους οποίους περνούν οι προσκυνητές, ετοιμάζονται πανηγυρικές εκδηλώσεις. Η Λιτανία τελειώνει με μία δέηση στο μνημείο του Οσίου Μακαρίου Καλιαζάνσκι. Εκεί επίσης γίνεται και ένα φεστιβάλ με εκκλησιαστική μουσική.
Крестный ход сквозь века.
Λιτανίες ανά των αιώνων.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία.
В ночь на 1 января 1973 года состоялась премьера телефильма «Это веселая планета». Режиссеры Юрий Сааков и Юрий Цветков сняли картину специально для праздничной программы. В комедии, насыщенной музыкальными номерами, приняли участие такие яркие артисты, как Леонид Куравлев, Екатерина Васильева, Савелий Крамаров, Наталья Крачковская. Несмотря на фантастический сюжет, главная идея мюзикла проста и понятна.
Στις 1 Ιανουαρίου του 1973, αργά τη νύχτα, έγινε η πρεμιέρα της ταινίας «Αυτός ο χαρούμενος πλανήτης». Οι σκηνοθέτες της ταινίας ο Γιούρι Σάκοφ και ο Γιούρι Τσβετκόφ είχαν γυρίσει την ταινία ιδιαίτερα για την πρωτοχρονιάτικη εκπομπή. Στην κωμωδία, που είναι γεμάτη τραγούδια, πήραν μέρος γνωστοί ηθοποιοί της σοβιετικής περίοδου, όπως ο Λεωνίδας Κουραβλιόφ, η Εκατερίνα Βασίλιεβα, ο Σαβέλιος Κράμαραφ και η Ναταλία Κριτσκόφσκαια. Παρά την φανταστική πλοκή, η βασική ιδέα της μουσικής ταινίας είναι πολύ απλή και κατανοητή.
Персонажи фильма – инопланетяне. Попав на Земле на новогодний карнавал, открывают для себя лучшие чувства, которые могут испытывать люди. Они учатся радоваться, плакать, сопереживать. И зрители получают возможность по-новому взглянуть на бесценный человеческий дар – способность верить, надеяться и любить. Лейтмотивом картины стала песня Давида Тухманова на стихи Игоря Шеферана «Сердце любить должно». Ее проникновенно исполнила литовская эстрадная певица Янина Бразайтене.
Οι ήρωες της ταινίας είναι εξωγήινοι, οι οποίοι, έχοντας έρθει στο πρωτοχρονιάτικο καρναβάλι, ανακαλύπτουν για τον εαυτό τους τα καλύτερα ανθρώπινα συναισθήματα. Μαθαίνουν να χαίρονται, να κλαίνε και να συμπονάνε. Και οι θεατές, έχοντας την ευκαιρία να δουν με τον νέο τρόπο το ανεκτίμητο ανθρώπινο χάρισμα, την ικανότητα να πιστεύουν, να ελπίζουν και να αγαπούν. Ως βασικό μοτίβο, η ταινία έχει το τραγούδι του συνθέτη Δαβίδ Τουχμάναφ και του ποιητή Ίγκαρ Σαφεράν «Η καρδιά πρέπει να αγαπά». Το έχει ερμηνεύσει πολύ διαπεραστικά η Λιθουανή τραγουδίστρια Γιαννίνα Μπραζαϊτένε.
Наступит счастливый, самый солнечный день. Должен где-нибудь каждый счастье встретить однажды. Должен каждый однажды встретить счастье свое. И сильнее, чем прежде, доверяйте надежде. В сердце не зря оно должно, сердце не зря дано, верить оно должно. Сильнее, чем прежде, доверяйте надежде, и наступит на свете самый солнечный день. Верить оно должно, сердце не зря дано, сердце любить должно. Как хорошо, что есть среди обычных глаз глаза любимых. Как хорошо, что здесь счастье пройти никак не сможет мимо. Должен где-нибудь каждый счастье встретить однажды, и счастливый на свете не найти никого. Должен где-нибудь каждый счастье встретить однажды, должен каждый однажды встретить счастье свое. И сильнее, чем прежде, доверяйте надежде. Сердце не зря дано, верить оно должно. Сердце не зря дано, верить Здесь оно должно сильнее, чем прежде, доверять и надежде. И наступит на свете самый солнечный день.
Должен где-нибудь каждый счастье встретить однажды.
Сердце не зря дано, верить оно должно. Сердце не зря дано, верить оно должно.
Сердце не зря дано, верить оно должно. Сердце не зря дано, сердце любить должно.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Песня с историей.
Трагуди, у эгропсе история.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.